Hii sunt nundi Latini Washingtonienses, hodie est tricesimus dies mensis Octobris. Noa iudex, novissima inter supremos rei publicae Americana iudices, conscripta est amata conia berit. Senatorio concilio rebus judicalibus praefecto ad candidatam confirmandam habito, Diana Feinstein, senatrix sinistrae factionis, quae plurimum in eo concilio pollet, Lindsium Graham dextrae factionis amplexa est, et se gaudere dixit concilium esse bene actum. Terror in Gallia. Paulo postquam Samuel Pati, ludi magister, quipique grullos Mahometum deridentes discipulis excipuisset, erat ab Abdullah Anzraf, juvene duodevigenti annos nato, de truncatus, novae, caedes, a Mahometanis patratae, Gallos turbaverunt. Nam Nicaiae, Brahim Awusui, Tunesiensis qui per Italiam in Gallium migraurat, tres homines in Ecclesia Nostrae Domnae cultro percussit. Diende avenioni alter vir qui circumstantibus cultro minabatur a custodibus publicis est occisus. Uterque refertur Allahu Akbar seu Deus Magnus clamata visse. In Arabia Saudiana tertius virus similiter armatus ad portas legationis Gallicae est comprehensus cum custodum perfodisset. Emmanuel Macron, praeses Gallorum, post Samuel Pati interfectum, nuntiavit se actorum ut latrones et religiosissimi Mahometani cohiberentur. Per Pakistanium reclamatum est in Macron, quae civies est in Bangladesa composta. Mahathir Mohamad, olim minister primarius Malaysianorum, per Twitter seu breviloquentium electronicam praedicavit Mahometanos iure in Gallos irasci, neque injuria actoris fuisse, si decies contena milia Gallorum occiderent, propter longam historiam injuriarum, quas Galli patravissent. Turcia et Graecia motae. Terra sub mari propi samum insulam Graecam mota, inundata est smurna urbs Turcica. Non nulla edificia sunt de lapsa. Quatordecem homines sunt interfecti. Ministri utriusque gentes inter se collocuti dixerunt utramque gentem esse paratam alteri securere. Sudania pacem promovit. Tertia res publica arabica, videlicet Sudania, pacem cum Israelitas conciliavit. Sudania igitur sequitur et Baharinam insulam et unitas arabum fularcias. Americanis viam demonstrantibus ad pacem promovendam. Americani et Sudanenses nunc conantur pacem conciliare inter Aethiopes, ut qui immenso agre nilum flumum intercludere velent, atque Aegyptos, qui nolent nilum ab Aethiopibus intercludi. Scholae interdictae. Scholae nostrae studiorum universitatis per rete universale habebuntur usque per mensem martium. Nam scholae autumnales, quae alunginquo modis electronicis docentur, mense decembri ad finem perducentur. Tiende a mense januario usque in martium mensem academicum tempus vernale, quoque electronicae docebitur. Cubis dictis gratias auscultatoribus agimus, curate ut bene valiatis.